pokolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdimuhammedow öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen BMG-nyň baş assambleýasyna çykyş etdi diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň garry raýatlary we birinji topar maýyplary nagyt pensiýa almak hukugyny ýitirdiler. Lewapda Türkmen Posta prezidentiň adyna ýazylan arda hatlary saklaýar. Türkmenistanyň 2064 benliginiň günäsi geçildi. Aşgabatyň seýilgäklerine ahlak polisiýasy güýçlerini diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Şanhay hyzmatdaşlyk liderleri Duşenbede duşýar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergimiz hem bu hepde köp görlenleriň biri boldy. Bu hepde okuzularımız, dinleyicilerimiz Aşgabatyň seýilgäklerini ahlak polisiýasy güýçlerini Berdimuhammedow öňünden ýazgy edilen wideo ýüzlenme bilen BMG-nyň baş assambleýasyna çykyş etdi. Ekspert seýini Türkü öňeş Türkmenistany nähili täze mümkinçilikleri hödürläp biler. Türkmenistany oğul atasynyň orunyna alýar diýen atlan çap edilen makalalarymyzda, gepleşiklerimizde reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen ýazylary we söz pikir azatlygy baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Türkmenistan barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar, saglyk meseleleri arasynda pandemiýa döwründe azaldylmaly edilen uly gurluşyklaryň sanyny girdilmedik täze desgady. Bahasy 100 milyon dollardan geçen döwlet tribunasyna bir aý öňe süýşürilen garasyzlyk gününi bayram edýär. Bu ayrım 104 min Türkmen raýatynyň gazan üçin giden ýurtlaryna galyp kesilen uçar gatnaşyklar sebäpli ýyllap maşgalasyndan aýrylykda ýaşaýan wagtyna berilenýär. Emma şeýle pursatda iýil gün meselelerini golgap açyk çykyş edip başlan aktivistlerden şol sanly rehmet migrantlarından tapawutlukda Türkmenistanyň döreçilik wekilleri Şol sanly yazılar we alimler köplügi inni 30 ýylary ýurtdaky problemalar, döwletiň geljegi bardaky meselelerde dymyarlar. Azatlyk radiosi bu dymyşlygyň sebäbini ýa sebäplerini birini gözäýlemek maksady bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen yazılar we söz pikir azatlygy barada söhbetdeşlik gurady. Hudaýberdi Köne gazetleri döre otyrkan edebiýat we sunugat gazetiniň 1991-nji ýylyň 1-nji martynda çykan sany öňümden çykdy. Ol gazetiniň baş sahypasyna çepçün günnä bir habar bilen surat ýerleşdirilip, habar Türkmenistan ýazylarynyň 10-njy urultaý diýilip atlanyrlypdyr. Şeýle de habarda ýazylar saýlanynyň başlyklygyna berdi nazar Hudaý Nazarowyň saýlananlygy habar berilýär. Bilişimi deýäli, şol gurultaýdan soň Türkmenistanyň ýazylaryň söz, pikir azatlygy kim-kimden çäklendirildi. Garasyzlygyň 30 ýyllygynyň bellenýän wagtyny türkmen ýazylary we söz azatlygy hakynda pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Şol gurultaýda prezident Sapar Murat Niýazow onuň gaýtadan güýçlendiren senzura siýasatyny gollanlar elbetde öz wehwidi üçin utdum ýa-da utuldy.
Şol gurultaýdan soň wezipa alan adamlaryň käbiri utdy, ol utanlar wezipa aldylar hem kwartira aldylar, goşmaça umumlukda ähli ýazyjylar utuldylar. Şol gurultaýda iki bölek şert boldy. Gurultaýyň açylyş bölegi hem gurultaýdan belli bir toporun ýüz öwürip çykyp gitmegi. Şol çykyp gidenlerden meselem bir adam ýygyna gaýdyp geldi, ol soňra Niýazowdan wezipa aldy. Ýöne umumlukda soňky edilen gurulumlar, şo gurultayda edilen gurulumlar edebiyatın behvidine bulmadı. Meselen şu baş dakladın iziyanından çıkış eden yazıcıların biri yazıcılara edil uruşma ayıplarına berilişi yani ayrıtın payok vermekliği Niyazov'dan sorudu. Yani bir heptede aydalı bir kile et, şeker, meske yağ, şulur yağlı atları koşmaça vermek sorudu. Şulur yağlı dilekçilik bilen gitti. Yani umumlukta yazıcılar utuldular. Yazıcılar şol gurultoyda söz azatlygy, pikir azatlygy barada hiç bir agyz söz aýtmadylar. Şeýle hem metuwatyň erkinligini talap etmediler. Hiç bir ýazyjy erkin metuwat bolmaly diýip çykyş etmedi. Bu ýöne öňden gelýän ýagdaýdy. Bizde öňden şeýledi. Meselem türkmen diline döwlet dili statusy berilmeli diýip çykyş edilenine ýazyjylar birleşigi şol meseleni öňe çykarmady. Bu öňden gelýän düzgünlü. Şondan soň kem-kemden wagtyň geçmegi bilen ýazyjylaryň mümkinçiligi azat başlady. Soňlugy bilen ýazyjylar birleşigi umumany ýatyrylýy, onuň gazananlary elinden alyndy. Indi şu ýerde bir bellemeli zat bar. Öz döwrüni ýazyjylar üçin äzir uly iş eden adamlaryň biri Berdi Kerbibaýew bolup durýar. Görnütün faktlar aydanmızda meselem yazıcıların tüğrüydedeki dîn zalis cahiyi ön enkivedenin dîn zalis cahiyi temi. Şol cahiyi enkiveden elinden yazıcılara alıp vermeyi Berdi Kerbibaýew başardı. Berdi Kerbibaýew yazıcılar için iki dedek yaşayış cahiyi toplumunu kurdurdu. Şeyleken yazıcılar birleşiminin idarası Berdi Kerbibaýew tarafından kazanılan cahiydi. Dine bir sevazatlığı değil.
Kudayar da bağışla söylediğinizi öyleyin. İnni uzakundan seyredilenine, uzak mühretlilerin seyredilenine bir yerde Türkmen devletliliği, Türkmen halkı uttu mu ya utuldu?
Türkmen halkı utuldu. Türkmen halkı erkin sözden, erkin fikirden mahrum oldu.
Hudaýerdäki adatlygyň arhivinde yazylar bilen dürli ýyllarda geçirilen söhbetlerden bölekler, şahyrlaryň öz okan goşgulary hem bar. Gürrüňi dowam etdirmezdenin şolardan birini ýazy Atagelli Garaýewiň jygyrlykdan 40 goşgu diýen goşgular toplumundan bir goşguny hem dinleýijilerimize eşitdireli hem özümize dinleýäli.
Ağzına keçe dökmäň. Tıkman gara keçeni buyurun isteseniz süpreyin köçeni ağzıma keçi tıkman yönü tıkman keçeni men bir sayrak kuş olup sayrayın al bakardı bulup nasi karlava sürküldeyin şekerde kudresin uazım size samu şekerde ağzıma keçi tıkman tıkman gara keçeni buyurun isteseniz süpreyin köçeni Ağzıma keçi tıkman, yönü tıkman keçeni. Diyeceğimi deyin, kalında yok erbetlik, söyleyeceğimi söyleyin. O fikir niyetlik, güverden sılan sözüm, damarlara şerbetlik. Ağzıma keçi tıkman, yönü tıkman keçeni. Buyurun isteseniz, süpreyin köçeni. Ağzıma keçi tıkman, yönü tıkman keçeni.
Görüşmede ýaly şahyr döwlet senzurasynyň gaty nägiýle. Bu goşgu setirleri maňa garaşdyrylygy Sowet döwründe senzuradan ýanyp gelen ýazy şahyrlar bilen soňky 40 ýylly edebiýata gelen adamlaryň arasyndaky tapawuty ýatla diýär ýa-da görkezýär. Näme üçin ul nesille kommunistleriň represiýa sapaklaryny gowyldyrýan, ýa-ni gözi gorkan adamlaryň arasynda şunyň ýaly protest goşgularyny ýazýan adamlar tapyldy-da, soň millet atlyk döwründe beýle talant tapılmadı. Ya da bir olori bilmeyers mi?
Şimdi bir yerde iki yakday var. Yurttan çıkıp bilen adamlar ya da olmasa türme tusavluğundan korkmadık adamlar öz sözünü aittiler. Mesela Şirali Nurmurad'ı aydıp bulur. Şular yali eserler dörödü yönü mum alanında Türkmen intelligensiyası özbaşlıklık varada yurdun karışsızlığı varada fikir yörüdördün tayarlıksız eken. Ol birden geldi. Garaşsızlığın özü birden geldi. Şunun üçünüm intelligensiya ona tayar değerli, yazıcılar tayar değerli. Önden bir şu zadi garaşsızlığı arzu etkilen yazıcılar bizde ad ekeni. Katı ad eken. Ol umumi yazıcıların govşokluğu. Eğer de biz yine yazıcılar birleşiğine gelsek, yazıcılar birleşiğine kim başlık olsa da ahir sonunu ol daracıyken sebebi şol önkü bileleşik, şol önkü fikirdeki adamlar islesen islemesen dargamalıdır. Olur yok olmalıdır. Teyze fikirler öne çıkmalıdır. Şol teyze fikirlerim öne çıkıp bilmedi. Bir elbette bizim ehlimizin betlaklığımız olup duruyor.
Buda verdinni türkmenni yoğurun adamların idinden dine gowurun etmelliyen bir anant var. Emma yurt, il günün milletin gelecegülen bağlı meselelerde öz zogap kertilgine ikilik eden tanımal şahsları aradaki faktlar aydılmasa onların tarihi akval sözü fırsatlarının naki hareketlerine bakıverilmese izan eliyen nesiller köp çağda vaktinde düşünüp bilmeyen. Şunun gülen bağlılıkta Türkmenistan yazıları ürleşiginin sonku yol başlıları. Kususan bir nazar Huday Nazarov'un eğilen pozisyası vardı fikrinizi aysanız. Huday Nazarov şol vaqt izin gelen yazı sahirlerin köpüsü halife hükmünü fiileyardı, kormatlayardı. Ama ol hem yazıları ürleşigini hem öğrünü korab bilmedi. Bu yağdaya yazılar açık baka vermeli mi ya? Şu vaqda çenli edişleri yaldini öğdarı kurrun gülen çayaklanmeli mi?
Bu yerdeyi ören açık bakıvermeli. Ölün adım barada aydılanına onun öğü fizik taydan ölse de fikri, hareketi, öne sürün ideyaları yaşak geliyor. O fikirlerin tek ölün yok. Eğer de bir sade misal bilen açsak, mesela bir adam bağ yetiştirse öz milletinle, şol bağdan geçişin miyvani öğü iyiyse, o adamın gururunu edilmeye, haçanla şol adam öz bağındaki miyvani bağlara çıkarsa, onu bağlarda duran harit varı da gururunu ediler. Onun haridine ya gogu değiller, ya ervet değiller, ya da olmasa beylikli birlikleri olsa aydılar. Şunu göre de yazıcılar öz fikrini cemiyete satyalar. O cemiyetin emlakını uğurluyor. Yani cemiyetin iyiçiliğindeki karayışı uğurluyor. Şunun için o arada fikir etmeli. Hükman fikir etmeli. Neyem için Berdi Nazar Huday Nazarov 50 bin tiraj bilen çıkayan Edebiyatlı Sumut gazetinin öz fikrini halkın üstüne atıya da halk o aradaki öz fikrini ona aytmalı değilmişim. Hükman aytmalı. Sebebi o adamların fikri kendir ki onu çenli de ervet tesir ediyor. Cemiyetin ösüşünü bekliyor. Berdi Nazar Huday Nazar Fuarada aydılanına o adam hakikattan ön ustad yazıcıların bir hasar ediliyordu. Şahir yok mu ne de, prozaç yok mu ne de, hakikati aydayanlardan biri de. Yani o vazifeyi elemek bilen hem önkü öz kazananlarını yok etti, hem teyze fikir aydıcıların önünü bögöt oldu. Yine şey diyorum, bir hem özünü hem öz kalamdaş yollaşlarını ağır helakçılığa itirdi.
Hudan yerdağı Türkmen edebiyatına son kotu yıllı urlan yeni bir ağırdarı yerli edebiyatçıların hem tasdiklamağına göre edebi tanıkıydın janr hükmününü tasdan yok edilme ulen bağlı oldu. Bilişimi değerli ön tanılayan makalları cedel, çekişme dörü diyen edebi tanıkıydılar vardı. Edebi tanıkıydını Türkmen edebiyat için yitirilen janr mı ya onun izine gelmeyi mümkün mü?
Şeydir ki yağdayda ol yitirilen janr, ol vakt geçtikçe yitip var ya cemiyetten katı daşlaşıya. Yani elbette bunun özü ervet var. Mesela yine Sovetli Urniye atlamalı olsa bir dereksiz yazıcı var da ona tankıydı makale çıktı. Şol makaleden sonra şol adam öz yazmağını koydu. Yani tankıyt edebiyatı bir hapalıktan halas etti. Edil şolur yani şeyle tankıyt şun kugunu da gerek. Yani ol tankıydı yok ettiler. Haçanla karışsız metod yüze çıksa şunlu şol edev tankıydın, tankıydı fikirlerin yanadan cemiyete gelmesi mümkün. Yani bir gen yağday var. Şol edim edilen ok. Eğer biz cemiyetteki bol geçeyen yağdayları seyretsek, mesela erkin sayılıklar var da demonstrasyalar oluyor ya da uçurların katlamayanlığına protestler var aeroportlarda geçiyor ya da aylık haklarının verilmeyenliğini adamlar arz ediyorlar. Yönü fikir azatlığı var da arz ediyen adam yok. İn kıyınçlı tarafı da jurnalistler, yazıyan adamlar şol talepi öne sürüp bilen oklar. Eğer ki yağdaydı şol mülk meseleni, yani edebi tankıydı, öne çıkarıp talep edip bilecek adam yok. Şunun için tankıydın yağdayı katı yaramaz, katı pes yağdaydı deyip düşünüyen. Yani sol tankı olmasa, o edebiyat olmaz.
Bu da bir daha enni son sorumuza geçtik. Türkmenistan'ın son 30 yıllı kara sahanı o giyirilen, kadağın edilen yazı sahirleri var adakim fikrini aysanız. Olur ve olurun yaz fikirdeşleri neyem etmeli? Yarancanlara koşulup gün görecek olmalı mı ya da mağdum ula etmişlerin diğirlikte iş vaktinini özünü getirmen işlemeli mi? Olar bilin okan bolar mı? Bu meselede özünüz nehil pikireye anınca gol yapıyorsunuz.
Men işlemeli değilin pikire gol yapıyan şol umutlunum mesela menin özüm işleyen menin öz yazıyan zatlarım şu günü ya ertirde ya bir gelecek 5-10 yılla çap bolar diye pikirim yok. Yönü işleyen kut şol işlemek kut şol hakikate tarap gitmek adamı hem cemiyeti halat edip bilir. Hiç yerde de, hiç bir devlette de sen isleyen zatını aydına sana açık yol diyen hükümet yok. Her bir devlette şol hakikati, doğru sözü, dine görüş bilen kazanıvalyalar, dine görüş arkalı, dine talep arkalı kazanıvalyalar. Ben ehli yaş nesile, tezi özgeleyen dörücülük intelligensiyasını kut şol talabı eğirmeli, kut şol talabı da bayda edinip işlemeli maslahat veriyen. Dine şol bizim özümüzü, bizim ruhumuzu hem gali verse de tutuş cemiyeti halat edip bilir.
Huday yurdahalli, azatlığın sohbetdeşliğine katnaşıp, berin gurrunuz için, pikirinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, sohbetdeşlik boyunca öz pikirlerinizi, belliklerinizi, karayışlarınızı paylaşsanız, sizden ören minnettar olurduk ve bir inniki novattaki sohbetdeşliklere kömök ederdi.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini hükümet tanqidçilerini dındırma üçün ruhsat sahanaların ulanılışı aradaki söhbetdilen dogam ettiriyarız. Anık bilinleyenleri aradaydılarını Türkmenistan karısızlık yıllarını siyas aktivistleri, hükümet tanqidçilerini dındırma üçün Durdumrat Hozum Hümmet, Sadak Durdumradov, Amangelin Şapudokov, Kakvay Tezen Fiyali açık pikirin aydan adamları mecburi yağdaydı uruhka sıhana yerleştirip öz boyun alan halkarı borçlarını bozmakta tankid edildi. Bu yağday Adatlık Radyosu'nun özök kulluğunun malumatını öre komşu özök sahanına kem saklanıp kalıyor ve biz özök kardeşimiz Hürmet Babazanov'un bu temadan tayyarlan malumatını öz okucularımıza ve dinleyicilerimize kem yetirmeyi makul bildik. Özbekistanlı aktivistlerin dındırmak maksadı bilen ruhka sahana yerleştirilmeyi Prezident Şavkat Mirziyoyev'in devrinde hem devam ettiriler deyip Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu haber veriyor. Adım kuklarını uğrayan özbek korumu toporunun 21. sentyavrda Germaniyada çap eden hasabatını hükümet tanqidçilerinin zor bilen ruhka sahana yerleştirilişini korkuyan 7 işin detayları açılıp görkezdiler. Aktivistlerin sesinin semedilişi, Özbekistan'daki ceza veriş psikiyatriye saatli hasabatın avtorlarının veri, Özbek korum toporunun başlığı Umida Niyazova, şeyli hadiselerin hakikatta bir yurtta has köptüğünü öne sürüyor.
Biz öğren köp adamın düşen yağdayını öğrendik. Oların en son kusi Hakan Garandi terekeçi David Bagmanyan bilen bağlanışıklı 2019 yılda maşkalasına değişli iki bina ve hususu dükkanı yıkılan son ol prezidentin kavul ediş edarasına arıza yazıp başlaptır. Şundan son terekeçini Lukman'ın keskitlemesi esasında değerli yerli hekimin görközmesi esasında ruhi hastahana iyi veriptirler. Onu bir aylap şol yerde sakladılar. Sonra kaziyet Bagmanyan'ın İyişe harekete okuyupsızlığı bu arada karar çıkarıyor. Şerif onu dımdırmak istiyor. Hakikatte yurtta bu hili yağda öğrenken ama muna aramazdan şuna mengdeş yağdayları baştan geçirenlerin köpüsü adlarını ayan etmek istemiyorlar. Şunun için hasabata bari yoğu 7 adamın baştan geçiren yağdayları girdildi.
Deyip Niyaz ve Adatlık gülen sökvettöşlükte etti. David Bagmanyan kadiyetin özünün işe hareketi okuyupsızlık varada çıkaran kararını yatırtmak talebilen yukarı derecelerdeki idaralara bir neçe gedek yüz tutuyor. Emma muna aramazdan Özbekistan'ın yukarı kadiyeti şu yılın Ağustos ayında onun şikayetini ret edip ilkinci çıkarılan kadiyet kararını öz gücününe kaldırdı.
Mening yeketek günem prezidentin kabul edişliğine şikayet arzalarını yazmağım bilen bağlı. Hakimliğin vekilleri meni öz cinayetlerini bastır yüstür etme üçün psikiyatrik keselhanada sakladılar. Men öz ömrümne hiç açan akıl hastalığından ecir çekmedim. Ama geçirilen medisine bağlığı menin şizofreniyadan ecir çekeyenin maradan itice geldi. İnni eğer de meni prezidentin edaratına hat yazsam da ya da neagirilik protestine çıksam da hiç kim meni dinlemez. Sebep mına akıl taydan nefes adamın yarlı ýerligini ýelmediler. Emma men dolu sagdyn.
Dip Bagmanyan Adatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşlik taýtdy. Adam hukuklaryny goraýan özbek horum toparynyň çap eden hasabatyna getirilen başga bir mysal Horezmli blogçy Nafasat Ollosu Kurwanyň iýişi bilen baglanşykly. Ol mundan 2 ýyl ozal Horezmli şahyr we jurnalist Mahmud Rajawyň Daşkentde içeri işler ministri bilen duşma üçin gurnan piýada ýürüýüş barada habar beripdi. Emma Mahmud Rajawy we Nawfasat Allahy Kurwany sakladylar we 10 ýyje günlük tutsaglygy hökm etdiler. Administratif tutsaglyk möhleti gutarandan soň Kariyet Allahy Kurwany Harem sewtindäki ruhy hassahanaýy berdi. Ol azatlygyň özbek gullugy bilen eden söhbetdeşligini häzir başga ýurtda ýaşaýanlygyny we bozgunlyk üçin ýüz tutanlygyny gurrun berdi. Nafasat Allahy Kurwanyň sözlerine göre mezuri ýagdaýda ruhy hassahanada saklanmagy onuň saglygyna ziýanly täsir edipdir.
Ol ýerde gynamalaryň ulanylýanlygyny subut etmek mümkin däl, emma hakykatda ruhy hassahanada gynamalar ören aýrylanç bolýar. Bu sanjymlaryň kömegi bilen edilýär. Käte bolsa ol ýerdäki hassalary üstüňe kuşgurýarlar. Akyl hassahanasyndaky hassalar meni ýençdiler. Belki de olar yöriti hakkına tutulan ayallardır. Mana her dürlü sancımları ettiler. Oların azarı şimdi hem giden ok. Aşkadın astı mədime diper yettimin, hinidim ecir çekerin.
Deyip Allahy Kurwa Adatlyk radiosyna gurrun verdi. Nafasat Allahy Kurwa Şawkat Mirziyoyew häkimet taşyna gelenden soň ruhy hassahana zorlen yerleştirilen ilkinji aktivist bolup durýar. Onun öň tanımal adam hukuklar aktivisti Yelena Urlaýewa we garaşsyz jurnalist Jamşit Karimow Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň döwründe bir näçe gelek mezuri ýagdaýda ruhy hassahana yerleşdirildi.
Aktivistleriň mezuri ruhy hassahana yerleşdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaýlaryň käbiri Karimowyň döwründe bolup geçdi. Mysal üçin Yelena Urlaýewany ruhy hassahana 18 gezek iýermek bilen çäklenmän 2006-njy ýyldaky kadiýet karary esasynda iň şeherekete ukypsyz diýip iglan etdiler. Bu karar şindi hem öz gözünde galýar diýip hukuk goryjy sözünü dowam etdirdi. Kerimowyň ýegeni Jamşit Kerimow 2006-njy ýylda ýaşyrynlykda we mezuri ýagdaýda ruhy hassahanada sakladylar. Ony azatlyga diňe 2017-nji ýylda daýaty ýoglandan soň goýup berdiler. Emma şu günkü günde bu hilli bir kanun işler edilmeýär diýip bolmaz. Yerli emeldarlar özleri üçin amatsyz adamlary islendik pursatda ruhy hassahana taşladyp bilýärler.
Diýip Umida Niýazowa gurrun berdi. Düýbi Daşkentde yerleşýän Edgulyk adam hukuklar jemgyýetiniň başlygy Abdurahman Tasanowyň pikirçe ceza berji psihiatriýa diktator dolanşly jemgyýetleriň ählisine mahsus zat. Emma Tasanow öz guramasynyň soňky 2 ýylda Özbegistanyna beýle ýagdaý görmänligini aýdýar. Iň soňky ýagdaý Allahy Kurwa bilen baglanşykly. Men onun işi bilen elin meşhurlandım. Emma sonki 2 yılla Özbegistan'ı beyle yağday göde ilmet deyip Tasanov Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Birleşen Milletler Romasının kıynamalara karşı komitetinin başlığının ornatari Felis Kayer 2019-njy ýylda Jenewada geçirilen diňlenşikde özbek delegasiýasynyň wekillerine ýüzlenip, ýurdun häkimetleriniň cezanyň ceza beriş psihiatriýa fiýal görnüşini gaýtadan heretmegi meýilleşdirýändigini ýa-da ýokdugyny sorady. Özbek tarapynyň bu soragy näçe ýyl jogap berenligi belli bolmady. Eser döwründe ceza beriş psihiatriýasynyň siýasy dissidentlere garşy giňden ulanylanlygy mälimdir. Şol döwürde iş başynda häkimetler wagtda islenlik tanqyt ruhy näsaglyk bilen baglanyşdyrylýardy diýip adatlygyň özbek gullugy ýurtdaky aktivistleriň susdurulmagynyň Sowet döwründen gelýän usuly baradaky habaryny jemleýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.